Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích, ktoré dnes sme pre vás teda pripravili. Opäť sme, ako však všetci dobre vieme, v lockdowne a je to teda situácia, ktorá je nemilá, na ktorú sa netešíme a z ktorej sa neradujeme, ale veríme, že napriek tomu sa náš Pán k tomu prizná a požehná si nielen tieto naše služby Božie, ale služby Božie, ktoré sú kdekoľvek vykonávané a akýmkoľvek spôsobom teda prezentované verejnosti. Veríme teda, že ten príchod Pána, ktorý očakávame a na ktorý sa tešíme, že bude pôsobiť aj v našich srdciach a že naše srdcia, naše vnútra otvoríme pre nášho nebeského Pána. Počas služie Božích budeme postupne spievať piesne číslo 6, 19, 11, 315 a antifónu číslo 1. Zopakujem tieto čísla. Pieseň číslo 6, 19, 11, 315 a antifónu číslo 1. Služby Božie, ktoré konáme v mene trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého, začneme predspevom O Ježiši, tvoje vtelenie. O Ježiši,
tvoje vtelenie, daj nech nám hriešni slúži na spasenie.
Pieseň číslo 6.
Yes. sírej lásky ľudosti, človeku hriešnému, zostúpil si z výsosti na spasu každému.
Pánu Bohu.
A na zemi pokoj ľuďom, dobrej vôle.
Pán Boh buď s vami. Bohu nášmu v duchu a pravde pomodlíme sa. Milý a svätý Pane Bože náš, prosíme ťa pokorne, prebuď nás, aby sme boli pripravení, keď podľa zasľúbenia príde tvoj milý syn Ježíš Kristus. Popraj nám, Bože, pokoja privítať a prijať ho s radosťou a taký so srdcom čistým a úprimným s ostatnými ľuďmi, ba so všetkými národmi slúžiť verne až do smrti. Napokon nám popraj, aby sme ťa mohli i vo večnosti oslavovať jedným srdcom a jednými ústami. Teba, Boha v Trojici jedného, požehnaného na veky vekov.
Amen.
Teraz poprosím brata Milana a sestru Editku, aby nám prečítali biblické texty.
Dnešný starozmluvný text nachádzame u proroka Joela v kapitole 3. od verša 2. po 5. takto. Aj na otrokov a otroky nevylejem v tých dňoch svojho ducha. A dám znamenia na nebi i na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu. Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a hrozný deň Hospodinov. A každý, kto vzýva jeho meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako zasľúbil Hospodin. A medzi vyslobodenými budú tí, ktorých Hospodin povoláva.
List Židom, kapitola 10, verše 35 až 39. Nestrácajte teda dôveru, čakajú veľká odmena. Musíte byť vytrvalí, aby ste vyplnili vôľu Božiu a dosiahli zasľúbenie. Lebo ešte máličko a príde ten, ktorý má prísť a nebude meškať. Môj spravodlivý bude žiť z viery. Ak sa však zbabelo utiahol, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. Ale my nie sme zbabelci, aby sme zahynuli. My sme veriaci, aby sme si zachránili život. Amen.
Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
Pane Ježišu, tak ti ďakujeme za to, že môžeme v tejto chvíli byť tu na spolu, táto malá skupinka, ktorá pripravuje tieto služby Božie. Ďakujem ti, Pane, za to, že tvoje slovo napriek tomu, že nám zavreli kostoly, môže znieť a môže prichádzať až do domovov a do srdc poslucháčov. A tak ťa prosím, Pane, aby naozaj tak, ako ty prichádzaš, ako tvoje slovo prichádza, aby sme my utiekali sa k tebe do tvojho náručia a počúvali tvoj hlas. Chcem ťa prosiť, Pane, za všetkých, ktorí sú nemocní, za všetkých, ktorí trápi osamelosť, za všetkých, ktorí sú znepokojení alebo možno aj nahnevaní, aby ty si so svojím pokojom prišiel do ich života a aby si ty tam pôsobil. Nedaj, Pane, aby čokoľvek, čo je na tomto svete, nás rozrušilo. Ale daj nám, Pane, aby sme si uvedomili, že jediná cesta, ako nájsť svetlo na konci tunela, je pokoriť sa po tvoju mocnú ruku, uvedomiť si svoje vlastné hriechy, svoje vlastné nedostatky, lebo len tak nakoniec nájdeme spásu, záchranu a večný život. Amen. Budeme spievať pieseň číslo 19.
Spasenie
Prečítame si slova z Evanjelia podľa Lukáša z 21. kapitoly ako dnešné adventné evanjelium. A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdách a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre húčanie mora i vlnobytia. Ľudia zamrú strachom v očakávaní veci, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať. A vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou. Keď sa toto začne diať, spriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. Potom im povedal podobenstvo. Pozrite si figovník a všetky stromy. Keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. Veru, hovorím vám, že sa toto pokolenie nepominie, kým sa všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. Amen. Spievame pieseň číslo 11. Ďakujeme ti, náš nebeský Otče, za to, že môžeme tvoje slovo čítať, počúvať a že môžeme sa podľa neho riadiť. A tak nedaj, Pane, aby sme sa nechali zahnať do nejakého kúta obav, strachu alebo nejakej beznádeje či zúfalstva. Ale daj, Pane, aby sme pri tebe verne vytrvali a naopak, aby táto doba bola dobou, kedy sa prehlbí náš vzťah osobný, možno taký až intimný vzťah s tebou. O to ťa prosím a o to ťa žiadam. Amen. Slova písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ pre dnešnú kázeň v druhú adventnú nedeľu, sú napísané v prvej knihe Mojžišovej, kde v 11. kapitole v 1. až 9. verši čítame. Prvá kniha Mojžišova, 11. kapitola, 1. až 9. verš. Vtedy celý svet používal jedinú reč a rovnaké slova. Keď sa na východe ľudia pohli, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. Povedali si, poďme, narobme si tehál a dobre ich vypáľme. Tak im tehly slúžili za kameň a asfalt za maltu. Potom si povedali, poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrch by siahal po nebesa. Tak si urobíme meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi. Na to zostúpil Hospodin, aby videl mesto i vežu, ktorú stavali ľudskí synovia. Hospodin riekol, je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč, a to je len začiatok ich výčinov. Teraz im už nič neznemožní vykonať, čo si zaumienia. Poďme, zostúpme a zmeťme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého. Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto ho pomenovali Bábelom. Bábel znamená zmetok, lebo tam Hospodin zmiatol reč celému svetu a odtiaľ ich Hospodin rozptýlil po celej zemi. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, myslím si, že príbeh o babylonskej veži je... Ja si teraz lejem čaj, takže to možno aj všetci počujete. Takže to je tá výhoda zase rozhlasových služieb Božích, že človek si môže proste naliať čaj a môže tak v kľude a v pokoji zase kázať. Takže nie sú len negatívne veci, čo sa týkajú tejto uzávery, ale aj také fajn, krásne, milé a pozitívne. Takže, bratia a sestry a milí rozhlasoví poslucháči, toto slovo, ktoré som teraz prečítal, je slovo, ktoré podľa mňa celkom dobre všetci poznáme. Ja predpokladám, že je len veľmi málo ľudí, ktorí by príbeh o babylonskej veži už nikdy nepočuli, alebo nikdy o ňom teda sa nejako nerozprávali, alebo sa s ním nejako nestretli. A je to príbeh, ktorý je samozrejme, tak ako všetky biblické príbehy, nanajvýš poučný a veľmi dôležitý na to, aby sme teda sa nad ním zamysleli a naozaj si zobrali z neho ponaučenie, ktoré potrebujeme všetci pre svoj život. Takže poďme teda po poriadku, verš za veršom a povedzme si teda niekoľko slov ku každému teda tomuto veršu alebo ku každej tej stati z tohto príbehu. Celý svet používal rovnakú reč a rovnaké slova. Ja myslím, že po potope sveta to bolo jeden z prejavov nesmiernej Božej priazne. Ľudia si rozumeli. Myslím si, že každý, kto cestuje do cudziny, tak dal by neviem čo za to, keby mohol sa tam normálne dohovoriť a normálne komunikovať. Ale vieme, že to nie je možné. A samozrejme tiež vieme, že pre väčšinu ľudí naučiť sa nejakú cudziu reč vyžaduje si niekoľkoročné úsilie a námahu. A že nikdy teda už tú reč človek, čím je starší, tak nezvládne na takej úrovni ako svoju materinskú reč. Takže mať rovnaké slova, mať rovnakú reč je naozaj veľká priazeň a veľké Božie požehnanie. A samozrejme, od čias babylonskej veže je to aj identifikačné znamenie pre národy tohto sveta, pretože rovnaká reč nakoniec aj ľudí rovnako formovala. A je nepochybné, že každý národ má svoje osobitosti, má svoje charakteristické vlastnosti, pretože bol rovnako vedený a formovaný proste priebehu tých dejín, prostredím, v ktorom žil a tak ďalej a tak ďalej. A predstavte si, že tá situácia bola taká, že globálne všetci ľudia boli rovnakí, všetci mali rovnaké predstavy a všetci rovnako rozmýšľali. Takže bola to teda nesmierna výhoda. Ale k čomu to viedlo? Viedlo to k tomu, že ľudia si začali staviať nejaké ciele, ktoré chceli dosiahnuť. A to je na tomto príbehu aj veľmi také zaujímavé a veľmi, veľmi treba teda podľa mňa aj pozorne ten príbeh počúvať, pretože postaviť si nejaký spoločný cieľ je podľa mňa na prvé počutie veľmi legitímne. Je veľmi dobré, keď si ľudia postavia nejaký spoločný cieľ, keď si povedia, že niečo spoločne urobíme. A myslím si, že veľa ľudí, keď si tento príbeh prečíta, tak práve tieto otázky, a toto je tá prvá z tých otázok, si povie, prečo vôbec Boh proti týmto ľuďom zasiahol a prečo im nedovolil teda nakoniec postaviť to mesto, ten Babylon, aj tú babylonskú vežu. Veď hádam, mohlo byť aj Božím záujmom, aby ľudia zostali jednotní, aby mali rovnaký cieľ, ktorý chcú dosiahnuť a ktorý ich bude nejako zjednocovať a združovať dokopy. Takže prečo proti tomuto cieľu Boh vystúpil? A hneď v tých prvých dvoch veršoch je skrytá odpoveď. Ona tam ako není napísaná expressis verbis, teda doslova napísaná, ale je tam. Ľudia sa pohli, našli si rovinu v krajine Šineár, teda v Mezopotámii, a usadili sa tam. Neprosili Boha o pomoc, neprosili Boha o ochranu, neprosili Boha, aby ich sprevádzal na ich ceste a neprosili Boha, aby im požehnal, prípadne ukázal miesto, kde sa majú usadiť. Chápete? Toto je ten problém, ktorý tam na začiatku hneď nastal. Tak Boh zachráni 8 ľudí po potope sveta, ktorí presne poznali teda Noacha a jeho rodinu, ktorí presne vedeli, prečo potopa bola a prečo práve oni boli zachránení. Ich potomkovia sa samozrejme opäť rozmnožia. A čo sa stane? Opäť zabudli na Boha. Opäť sa rozhodli, že pôjdu tam, kam oni chcú, že budú si robiť, čo oni chcú a že nedajú si nikomu do svojich vecí a do svojho života rozkazovať. A ako ľudský to znie, ako to znie tak prirodzene, ako to znie tak normálne a ako podľa mňa dneska väčšina ľudí proste veľmi dobre rozumie a podľa mňa ešte aj teraz v tejto chvíli sú poslucháči, ktorí si povedia, tak čo je na tom také zlé? Že človek sa rozhodne z vlastnej vôle, z vlastnej iniciatívy niečo robiť. Pre nás, kresťanov, tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Vieme, že bez Božieho požehnania nakoniec nastáva zmetok. No, nastáva zmetok. Takže, ale poďme teda ďalej, aby sme teda potvrdili teda túto myšlienku. Keď sa už usadili teda v tej krajine Šinár, v južnej Mezopotámii, povedali si, poďme, narobme si tehal, dobre ich vypáľme. Tak im tehly slúžili za kameň a asfalt za maltu. Je tu technický pokrok zaznamenaný, viete? Ak stotožníme tých obyvateľov, ktorí tam sa usadili s tými prvými národmi, ktoré začali používať písmo, tak vieme, že starí Sumeri a potom starí Akáčania a Babylončania boli v boli teda prvé národy, ktoré začali používať písmo. Vieme, že vymysleli koleso a vieme, že vymysleli aj tehly. Že naučili sa tú hlinu proste vypalovať. Môžeme dnes špekulovať, že ako na to prišli, ale jednoducho je to tak samozrejme, že tieto technické postupy oni zvládli a zrazu zistili, že postaviť si dom z tehál znamená zabezpečiť si väčšiu ochranu, ako mať iba dom, proste iba nejaký stan alebo nejaký dom z nejakého dreva alebo z nejakého trstia. Že jednoducho je to zase fajn. A opäť samozrejme, tu je ďalšia otázka, že je Boh proti technickému pokroku? A odpovedzne, Pán Boh vôbec nie je proti technickému pokroku. Pán Boh je iba proti tomu, kam tento technický pokrok ľudí privedie, pokiaľ jemu neslúžia a pokiaľ si neuvedomujú jeho zvrchovanosť. A opäť mi nedá, a opäť uvediem taký klasický príklad. Viete, jeden z takých veľkých a výrazných technických pokrokov, samozrejme dnešná doba prináša obrovský rozvoj, hlavne informačných technológií, ale taký technický rozvoj, ktorý bol badateľný a viditeľný, sa udial na prelome 19. a 20. storočia. Tak predstavte si, že v roku 1890 ľudia nepoznali telefón, auto, nepoznali proste lietadlo, nepoznali rádio, nepoznali proste televíziu. A predstavte si, že za pár desaťročí objavilo sa auto, objavilo sa lietadlo, objavilo sa rádio, objavil sa telefón, proste začala sa masívne používať elektrika. A k čomu to viedlo? Ľudia boli presvedčení, že tento technický pokrok zabezpečí ľuďom stály rozvoj a že proste, že ľudia sa začnú mať lepšie, že ich to zblíži a že stanú sa skutočnými bratmi a sestrami a že teda ľudstvo ide znovu do zlatej éry. Ale tá zlatá éra sa skončila v lete v roku 1914, kedy všetok ten technický pokrok, všetko to, čo ľudia vymysleli, všetky tie úžasné veci, ktoré naozaj dovtedy ľudia proste vytvorili, tak obrátili proti sebe a začala nezmyselná veľká vojna, v ktorej zahynulo okolo 10 miliónov ľudí a na následky, ktorej potom, keď vypukla tá nešťastná španielská chrípka, zahynuli ďalšie milióny ľudí. Utrpenie, biedu a rozvrat, zmetok. A hlavne dve obrovské veľké krajiny v Európe sa ocitli úplne na kraji priepasti, Nemecko a Rusko. Ale nie sme na hodine dejepisu. Chápete to? A presne toto sa začalo diať aj v Babylone. Technický pokrok ľuďom umožnil, že si povedali, tak vieme robiť tehly. Zistili sme, že keď ich kladieme jednu na druhu, takže ich môžeme klásť do obrovskej výšky. A tak si povedali, wow, urobíme si mesto, urobíme si v ňom vežu a proste to nás zjednotí. Dnes si to možno, že až tak veľmi už neuvedomujeme, ale naozaj v tých starých dávnych dobách, keď si ľudia postavili mesto, keď okolo neho postavili múry, a keď si v ňom postavili veže, to boli chrámy inak, tak cítili sa bezpečne. Dostať sa do mesta, ohradeného mesta, ktoré malo teda kamenné alebo teda tehlové múry, bolo prakticky takmer nemožné. Nedalo sa dobiť, nedalo sa tam nejako násilu vniknúť, ak to mesto bolo dobre strážené a dobre chránené. Pocit istoty a pocit bezpečia. O to im išlo. To bola tá prvá vec, o ktorú ľuďom išlo pri stavbe babylonskej veži. A tá druhá vec? Tá druhá vec bola, že ľudia si povedali, že už teraz Boha nepotrebujeme. Že postavíme si takú vežu, že budeme vidieť aj Pánu Bohu do okien. Naivne si v tej dobe ľudia mysleli, že existuje ten trojstupňový svet, že dole je peklo, potom je zem a nad tým je nebo. Viete, dneska už túto predstavu samozrejme nikto nezdieľa, ale vtedy tá predstava bola celkom rozšírená a ľudia si mysleli, že keď si postavia nejakú veľkú vežu, takže ukážu tomu Pánu Bohu, že sú na jeho úrovni a že ho nepotrebuje. A to znamená, že opäť nič nového pod slnkom. Tak ako diabol našepkával Adamovi a Eve, aby jedli to ovocie, že budú ako Boh, a oni to urobili a privodili si teda pád a vyhnanie z raja, tak ako ľudia počas predpotopov si mysleli, že môžu si dovoliť všetko, že už Boha nepotrebujú, tak to isté sa znovu udialo v tomto príbehu a v tejto situácii, keď začali stavať babylonskú vežu. No a tu teraz je ďalej veľmi zaujímavý verš. Že viete, hovorí, že budeme jeden ľud, že budeme všetci proste zjednotení. A ja chcem iba, nechcem túto myšlienku nejako extra veľmi rozvíjať, ale chcem iba povedať, že snaha o zjednotenie, snaha o unifikáciu, snaha o zglajšaltovanie, o to, aby sme boli všetci rovnakí, aby sme všetci používali rovnakú reč, aby sme všetci sa zjednotili na nejakom technickom alebo na nejakom proste technologickom pokroku, je bez Božieho požehnania veľmi nebezpečná. Tak ako v tom Babylone viedla do zmetku, tak ako vždy, keď ten technický pokrok ľudia otočili proti sebe, tak si spôsobili utrpenie, tak isto sa to môže stať aj dnes. A chcem povedať, že cirkev je tu preto, aby ľuďom ukazovala na ten duchovný rozmer. My, kresťania, sme tu preto, aby sme ľuďom ukazovali, že Pán Boh nám ani technický rozvoj nechce zobrať, že nám chce prijať, aby sme si aj dobre rozumeli, aby sme sa naozaj aj zjednocovali, ale že aby sme sa zjednocovali pod jeho vládou, pod jeho mocnou rukou a že len vtedy naozaj v ľudstve môže nastať to, po čom túžime, teda ten skutočný pokrok a to skutočné zjednotenie a tá ozajstná prosperita, po ktorej túžime. Dalo by sa samozrejme teraz otočiť túto kázeň aj tým smerom, že pozrite sa, ako to dopadlo a ako to je vidieť aj na tomto svete, ktorý žije bez Boha, ako sa prepáda do zmetku a chaosu a do neistoty, strachu a hnevu a nenávisti. Samozrejme, dá sa takto kázať tiež, ale chcem teraz teda otočiť túto kázeň, lebo sú to pravdivé veci. Je to pravda, že to takto je. Ale chcem teda poukázať alebo otočiť túto kázeň takým osobným smerom a chcem teda položiť nám všetkým, ktorí teda ma počúvate, niekoľko otázok, ktoré sú dôležité pre našu spásu a pre našu záchranu. Ako to je vlastne v našom živote? Čomu dávame prednosť? A čo je pre nás dôležité? Pozývame Boha do svojho života, do svojej práce? Utiekame sa k nášmu Pánovi vždy vtedy, keď je pred nami nejaká nová výzva a prosíme ho, aby on bol s nami, keď túto vec máme riešiť? Pre mladých ľudí to je samozrejme výzva, keď si hľadajú možno, že novú školu, rozmýšľajú o strednej alebo vysokej škole, keď rozmýšľajú o svojom životnom partnerovi alebo partnerke, o novom zamestnaní, o tom, kde sa usadia. Pre mladých ľudí tých výziev je samozrejme možno, že viacej ako pre tých starých. Ale v každom veku tieto výzvy prichádzajú. Samozrejme, či zmeniť zamestnanie, ako sa zachovať, keď proste je nejaký problém v rodine, ja neviem, nejaký handicap má manželka, manžel, keď je treba sa prispôsobiť možno chorému dieťaťu. a samozrejme už v staršom veku, ako riešiť od výzvy, ktoré prichádzajú s chorobami alebo starostiami o rodinu, o deti, o vnúčata. Pozývame v takýchto situáciách a tieto výzvy neustále prichádzajú pre každý vek Boha, alebo hľadáme pomoc a ochranu kdesi inde, vo svojich schopnostiach, vo svojom nadaní, vo svojich peniazoch, vo svojich kontaktoch a známostiach a ja neviem v čom všetkom. Ak vo výzvach, ktoré prichádzajú, nehľadáme Boha, tak sme presne takí istí ako tí ľudia, ktorí sa pohli kdesi na východ a využili to svoje nadanie a schopnosti, ktoré im Boh dal, tú kreativitu, ktorú nám Pán Boh samozrejme všetkým dal do nášho srdca a do našej hlavy a staviame si babylonské veže. Viete, žiť bez Boha neznamená navonok, že tí ľudia sú iní ako tí, ktorí žijú s Bohom. Neznamená to, že proste majú nejaké iné výzvy v živote, iné choroby alebo iné ťažkosti na tomto svete. Ale žiť bez Boha znamená, že každý krok, ktorý človek urobí, tak ho urobí do tmy. Urobí ho proste kdesi, kde nevie, ako to dopadne. Kde nevie, čo sa vlastne stane. Kde nevie, či ten krok, ktorý urobil, je dobrý a správny. A toto je to nebezpečenstvo, ktoré tu je. A naozaj, keď ľudstvo tieto kroky robí, tak my už dneska nevieme, čo vlastne bude ďalej nasledovať. Nevieme, kam vlastne veci, ktoré sa dejú, či už s touto pandémiou, alebo s tými globálnymi všelijakými záležitosťami, alebo s tým presadzovaním proste novej morálky, ktorá hovorí, že už neexistujú ani pohlavia. My nevieme, ako to vlastne dopadne. Len cítime a rozumieme tomu, že keďže je to bez Boha, tak možno z Božej milosti to dopadne tak, ako to dopadlo pri babylonskej veži. Lebo viete, ten príbeh babylonskej veži vôbec nie je príbehom o Božom treste. Ale je to príbeh o Božej milosti. A toto je prekvapujúci záver vlastne tohto príbehu. Keby Boh nechal tých ľudí, aby ďalej stavali tú babylonskú vežu, vežu svojej pýchy, svojej namyslenosti, svojej dôležitosti, tak by nakoniec to skončilo katastrofou a nejakou proste prvou svetovou vojnou, ktorá už by bola pred 4000 rokmi, alebo kedy zhruba bola tá babylonská veža stavaná. Chápete? Boh im zmietol jazyky a každý sa vybral svojou stranou. Nikto tam nezahynul, ale boli pokorení, boli ponížení a dostali možnosť opäť si uvedomiť, že jediná cesta, ako získať to, po čom človek túži, to, čo človek si žiada, je pokoriť sa pod mocnú ruku Božiu. A toto je vlastne aj výzva pre a apel na nás všetkých. Tak prestaňme sa znepokojovať, prestaňme sa vytáčať, prestaňme sa hnevať, ale naštartujme svoj život, obráťme ho smerom k Bohu. Obráťme ho smerom k Bohu, pretože tam je tá istota a tam je tá záruka cieľa, ktorým je večný život, ľudský pokrok, keď sa spoľahneme na ľudský pokrok, na ľudské nadanie, na našich politikov a ja neviem na koho všetkého, kto nám neviem čo sľubuje, tak je to cesta neistoty, cesta, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou môže skončiť takým istým chaosom a zmetkom, ako skončila tá stavba babylonskej veži a v tom horšom prípade môže skončiť úplnou katastrofou. A teraz hovorím o živote každého jedného z nás. Není dobré robiť kroky, není dobré robiť výzvy bez Boha. Tak utiekajte sa do Božej náruče. On je všemohúci, vševládny Boh, ktorému keď sa budeme utiekať, tak nezahynieme. Nedostaneme sa do chaosu. Nedostaneme sa do zmetku. Ale čo je k tomu treba? Uznať, že moja pýcha musí proste sa zlomiť a že je tu mocnejší pán, na ktorého keď sa spoľahnem a ktorý keď ma povedie, tak ma privedie na tie dobré pastviny, ktoré má pre mňa a pre nás všetkých pripravené. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane, že v tejto neistej, nekľudnej a takej naozaj zlej dobe si ty pevnou skalou, ku ktorej sa my môžeme utiekať a na ktorú sa môžeme spoľahnúť. A ďakujem ti, Pane, že aj nás samých to znepokojuje, ako narastá zloba, ako narastá nevera, ako narastá bezbožnosť na tomto svete, ale tak nám odpusť, že zabudáme na to, že nakoniec ty máš všetko v rukách a že nič sa neudeje bez toho, aby si to ty nedovolil a že ty nakoniec budeš konať na tomto svete a budeš sa starať o svoj ľud a vytrhneš svoj ľud z tohto sveta, ktorý, ak si neuvedomí, že musí teba nájsť, tak naozaj si znovu akoby koledoval o problémy, o chaos, zmetok a možno, že aj o ťažké konflikty a katastrofy. A tak ťa prosím, Pane, aby si zachránil ľudstvo pred týmto všetkým, aby si dal ľuďom poznanie, že mimo teba spásy, záchrany a prosperity niet. Tak ťa prosím teda, Pane, aby si sa zmiloval nad nami a ukázal nám, že pokoriť sa pod tebou, uznať svoju bezmocnosť pred tebou, že to je známkou vysokého charakteru a že to je jediná cesta, reálna šanca na záchranu. Vďaka ti, Pane, za všetkých, ktorí sa k tebe utiekajú. A tak ťa chcem prosiť, Pane, aby si teraz potešil tie zarmútené srdcia, ktoré sa zmietajú v chorobách. A nemusí to byť samozrejme len táto korona, ale že sú ľudia samozrejme postihnutí mnohými inými chorobami a možno, že prežívajú obavy a strach, pretože kvôli korone možno nemá naše zdravotníctvo možnosť práve riešiť ich ťažkosti a ich choroby, tak ich, Pane, uzdrav, tak ťa prosíme, aby si im ukázal, že ty si lekárom tela i duše. Prosíme ťa, Pane, samozrejme o tých, ktorí proste sú zahltení tými negatívnymi správami a ktorých to už potom vedie do všelijakých konfliktov a rozbrojov, tak daj, Pane, aby nastal pokoj v ich srdci, aby si im ukázal, že ty si darcom pokoja, ktorý prinášaš a dávaš a že keď budú počúvať teba, tak tento pokoj príde do ich srdca. A keď teba nebudú počúvať, tak ten nepokoj a tá zloba bude v nich iba narastať. Ďakujeme ti teda, Pane, za toto poznanie. A ďakujeme ti, Pane, za túto nedeľu, ktorá hovorí, že tento svet naozaj skončí zle, že naozaj pri tvojom príchode ty zatrasieš s touto zemou a stvoríš novú zem a nové nebo. A tak daj nám, Pane, aby sme všetci v tejto novej zemi, na tejto novej zemi mohli žiť a mohli ťa chváliť a velebiť ako tvoj vykúpený Boží ľud. Požehnaj si náš zbor, požehnaj si našu krajinu, požehnaj si celý svet. Do tvojich rúk sa kladieme a k tebe ešte takto spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Teraz v záverečnej liturgii budeme spievať najprv prvý verš piesne 315, Svieť, svetlo, svieť. Potom bude nasledovať antifóna číslo 1 a po Aronovskom požehnaní potom piesen číslo 315 vyspievame druhý a tretí verš. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech hájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. Kristu Ježiši, Pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen.
Pána počne a porodí syna. Haleluja. Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Svätý Bože, nebeský náš Otče, ďakujeme Ti srdečne za veľké tajomstvo pobožnosti, že Tvoj milý Syn Ježiš Kristus má prísť na konci dní ako sudca živých i mŕtvych. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme zotrvávali v stálej viere v teba a ustavičnom vzývaní tvojho mena až do konca svojho života. Daj nám tiež, aby sme aj posledný príchod tvojho syna k súdu očakávali s úprimným pokáním. A potom, keď príde s ním, vošli do života večného. Pre tohto syna tvojho milého Ježíša Krista, sudcu pána a nášho spasiteľa, požehnaného na veky vekov. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Oh,